Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prvi rezultati istrage ubistva Olivera Ivanovića iščekuju se u toku dana, izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac koji radi na tom slučaju. Inicijativa poslanika Skupštine Kosova u ukidanju specijalnog suda upućena vladi. Ankara se neće povući, rekao Erdogan povodom ofanzive protiv kurdskih jedinica na severu Sirije. Španski tužilac tražio međunarodnu poternicu za Puđdemonom koji je jutros doputovao u Dansku. Sutra oblač povremeno sa snegom i kišom, temperatura do 2 stepena. A u narednih pola sata ćemo između ostalo govoriti i o efektima posete predsjednika Srbije Kosovu nakon ubistva Olivera Ivanovića, politikolog Boban Stojanović.
Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka, mislim da je to čin koji može imati pozitivan efekt. Očigledno je da ima i te elemente političkog marketinga i da je verovatno jako dobro razmislio šta njegova poseta Kosovu može njemu da donese.
Govorit ćemo i o tržištu električne energije u Srbiji, na kome, mada je liberalizovano već 3 godine, EPS i dalje pokriva ubedljivo najveći deo. Stručnjak za energetiku Slobodan Ružić.
Za stvaranje jače tržišne konkurencije u korist potrošača, najbolji način bi bio kada bi se pojavili nezavisni proizvođači električne energije u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još uvijek nema novih detalja iz istrage ubistva Olivera Ivanovića, ali ih nadležni tužilac očekuje u toku dana, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Kako je za naš program izjavio glavni tužilac u Mitrovici Šušće Sulja, prvi rezultati istrage nadležni organa još uvek nisu predati tužilaštvu, a to se očekuje u toku dana. Istražna grupa radila je do sada na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gdje je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Također je ispitano i nekoliko svedoka. Kako je Sulja dodao, detalji će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala onda kada se izveštaj preda. Jedino što možemo da kažemo jeste da se na istrazi radi velikim intenzitetom, dodaje on. Istragu ubistva Olivera Ivanovića sprovodi istražna radna grupa koju čini tim istražni policajaca i brojni eksperte iz regionalne policijske direkcije Sever i radna grupa istražni policajaca glavne direkcije iz Prištine, a uskoj saradnji sa pripadnicima misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX. I iz policije na severu Kosova potvrdili su da još uvek nema ništa novo i da se intenzivno radi na istrazi. Na prve rezultate čekaju i Ivanovićevi saradnici. Ksenija Božović iz njegove partije.
Mi do ovog momenta znači nemamo ništa, niko nas nije ništa obavestio. Očekujemo, ako ne budemo znači dobitnik, onda ćemo mi normalno i tražiti. Imamo obećanje od svih da će se uključiti aktivno u pronalaženju i što pre počinioca pronaći i procesuirati. Nama ostaje da verujemo u to što oni kažu i da se nadamo.
Božović ne želeći da utiče na istragu, kaže da je ona bila traljava i da se je razvodnila.
Već je 6 dana, nemamo ništa, pa ja moram da kažem da je bila traljava zato što sam ja prva osoba koja je naišla posle dešavanja i na prvi čovjek koji me sreo je bio policajac iz kosovske policijske službe. Na moje pitanje šta se dešava, on je rekao da je Oliver Ivanović imao srčani udar i da je pao. Ja sam polako prilazila prema kancelariji i na mjestu gdje se to desilo vidjela sam čaure. One nisu niti bile zaštićene niti ništa. Znači pozvala sam ga da ga pitam šta je. On nije imao objašnjenje za to, a istražna jedinica je došla posle nekih 20 do 25 minuta da zaštiti mjesto ubistva. To je prošlo preko tog mjesta gdje se to desilo, tu su ljudi prolazili. Zato i odgovorno tvrdim da je traljav od samog početka.
S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio danas da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna i mirna, te da su kosovske institucije ozbiljno pristupile istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Policija, istražna jedinica, obaveštajna služba ozbiljno se bave ovim slučajem, kazuje on. Kosovo inače odbilo zahtev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ali je pristao na razmenu informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dodajmo još da je vlada Kosova današnju sednicu započela minutom ćutanja povodom ubistva Olivera Ivanovića. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da Rusija odlučno osuđuje, kako se izrazio, teroristički akt ubistva Olivera Ivanovića i da zahtjeva adekvatnu istragu uz učešće predstavnika nadležnih srpskih organa u punom kapacitetu, kao i međunarodnih organizacija, u skladu s rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Čepurin je, kako je saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije, rekao i da je poseta Vučića Kosovu predstavljala hrabar čin. A javnost u Beogradu podeljena je u tumačenju efekata ove posete Mitrovici i selima sa većinskim srpskim stanovništvom nakon ubistva Olivera Ivanovića. Iako posetu nisu pratile zapaljive poruke, sala u Lapljem selu i razgovor s tamošnjim stanovništvom bacili su u drugi plan inicijalni povod Vučićevog odlaska. Ivan Martinović.
Da, isto sam očekivao da posta možda izazove ozbiljne tenzije. Ali deo je da je zaista prošlo bez problema i da možda čak i može imati neke pozitivne efekte smirivanja tenzija.
Tako Vučićevu posetu Kosovu komentariše politikolog Boban Stojanović. Od početne ultimativne poruke posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, kada je više puta ponovio da Beograd ne traži već zahteva učešće u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, Vučić je na severu Kosova govorio o saradnji i razmeni informacija sa kosovskim institucijama. Posle napuštanja briselskog dijaloga nakon ubistva, sada poručuje da Srbija mora da čini sve da se postigne neki dogovor.
Bolje da razgovaram ja sa Tačijem, da ne znam ko razgovara sa Haradinajem milion puta, nego da jedan metak bude ispaljen bilo gde.
Najavio je i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije u, kako je naveo, sopstvenim redovima. Sve je ovo za one koji su strahovali da bi poruke mogle biti značajno drugačije, bio znak da mogu da odahnu, Boban Stojanović.
Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka, mislim da je to čin koji može imati taj pozitivan efekt, jer zaista je pitanje svaki put kada Vučić ide bilo gde, može se očekivati neka vrsta, da kažem, zapaljivih poruka i negativnih poruka.
Sam Vučić u intervju za Večernje novosti navodi da je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda na Kosovu i da je imao obavezu da im kaže da je interes da ostanu tamo da žive. Poruke predsjednika prate i ministri u vladi Srbije uz bliski im tabloid. Opozicija i deo javnosti, čiji se stavovi uz nekolicinu medija mogu čitati isključivo na društvenim mrežama, oštro kritikuju Vučićeve poteze, pre svega onaj u Lapljem selu, gde je u punoj sali tamošnjeg Doma kulture 5 sati razgovarao sa građanima, koji su u ovo mesto kod Gračanice došli sa teritorije čitavog Kosova.
Teško mi je mnogo, ako možete sina da mi zaposlite i da mi date, ne morate, nov traktor.
Miodrag Nikolić iz Jagodine ponudio je za vas traktor, imate novi traktor od njega za vašu porodicu, eto, uspeli smo nešto rešiti.
Posao, lekar, škola, overa dokumenata, samo su neke od stvari koje im je predsjednik obećao.
Očigledno je da ima i te elemente političkog marketinga i da je verovatno jako dobro razmislio šta njegova posta Kosovu može njemu da donese iz te perspektive, iz perspektive njegove promocije i njegovog političkog rejtinga.
U sali u Lapljem selu, baš kao ni na drugim mestima koje Vučić obilazio tokom svoje posete, nije bilo opozicije Srpskoj listi koju je Beograd podržao na izborima na Kosovu. Odsustvo susreta sa opozicijom, posebno onom van severa Kosova, Boban Stojanović čita kao problematično iz više razloga.
Posebno imajući u vidu šta je povod, odnosno ubistvo i ko je bio Oliver Ivanović i na koji način se, da kažem, je on živeo u nekom prethodnom periodu. Tako da i to odsustvo sastanaka sa bilo kim drugim, osim sa Srpskom listom, govori također o tome da sam predsjednik ima neki direktan uticaj na predstavnike Srba u kosovskoj vladi.
Ako se sa unutrašnjih prebacimo na one upućene s polja, poruke koje Vučić lansirao, Boban Stojanović iščitava kao pozitivne. Uskoro bi se, kako navodim, mogao očekivati nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Pre svega, zato što i Vučiću jasno da bez toga neće biti nastavka puta ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Može li se pisati o ubistvu Olivera Ivanovića bez hiperinflacije upitnih rečenica? I to čak pre nego što uopšte dođemo do onog najprirodnijeg, najlogičnijeg, najneizbežnijeg pitanja. Koga je ubio i zašto? To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Nakon brze propasti depolitizacije ovog zločina, kao da se prešlo na plan B, na transfer odgovornosti, za zločine odgovora neko drugi, recimo Albanci, a ako i jesu Srbi, onda to nisu Srbi, kaže Vučić, koji je umeđu vremenu nekom zagonetnom magijom stekao čak i prerogative određivanja autentičnosti nečije srpskosti, ili misteriozne strane sile zlih namera s ciljem destabilizacije, inače jeli stabilnog Kosova, Srbije, Zapadnog Balkana. Dobro, nije to nevredno razmatranje. Ali, umeđu vremenu, ne pomaže nam odgonetanju ključnih pitanja koja se tiču budućnosti ovog društva i načina na koji se upravlja njime. Naime, što se više ispraznom agresivnošću brani od nekih neizbežnih pitanja, to je manje ubedljiva naprednjačka, socijalistička i njima srodna struktura vlasti, koja je, kao i tolikima drugima, i Oliveru Ivanoviću godinama crtala metu na čelu, da bi sada bila tako pravednički zgrožena što je neko možda pomislio da i ona nekako snosi odgovornost, barem za stvaranje svojevrsnog društvenog okvira u kojem je ovakav zločin postao zamisliv, a onda i ostvariv. Oliver Ivanović nije za nju bio samo politički neistomišljenik, oponent, takmac. On je bio izdajnik, petokolonaš, prodana duša, neprijatelj nacionalnog i državnog interesa. Sve to i što šta drugo mnogo je puta izrečeno na njegov račun i to sa adresa vlasti, kako onih beogradskih, tako i onih u Kosovskoj Mitrovici. Sada, kada ih podsjećaju na to, oni kažu da se radilo o političkoj borbi, čime bi valjda cela stvar imala biti objašnjena, stavljena ad acta.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ovom bloku još vest da je predsjedništvo Kosova odlučilo da se inicijativa poslanika o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine prosledi na razmatranje kosovskoj vladi, izjavio je Gljauko Njufca iz Samoopredeljenja koji je prisustvovao sastanku predsjedništva Kosova gdje je na dnevnom redu bilo ovo pitanje. Onako kako je zahtevala inicijativa poslanika, tako se i dešava. Ovo sada prelazi na vladu Kosova. Šta ona misli o ukidanju specijalnog suda? Ovo pitanje više nije u rukama skupštine, dodao je Kunjovca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španski državni tužilac zatražio je od nadležnog sudije da izda međunarodnu poternicu za separatističkim katalonskim liderom, Carlesom Puigdemonom, saopšteno je iz pravosudnih izvora u Španiji. Tužilac je postupio kako bi zatražio od istražnog sudije Vrhovnog suda da aktivira evropski nalog za hapšenje Puigdemona, saopštilo je tužilaštvo. Sudija nije obavezan da postupi po ovom zahtjevu tužioca. Puigdemon je inače doputovao jutros u Dansku, uprkos hapšenju kojemu preti u toj zemlji. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini razgovaraće u Briselu sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom o podršci dvodržavnom rješenju u Izraelu i palestinskim teritorijama. Mogherini je uoči ovog susreta rekla da Evropska unija radi na podršci međunarodnom okviru koji će pratiti direktne pregovore, uprkos odluci SAD da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Razgovaramo i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom i sa Ujedinjenim Nacijama, ali pre svega sa Izraelom i Palestinom.
Turska se neće povlačiti u svojoj ofanzivi protiv kurdskih jedinica na severu Sirije, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan i dodao da se operacija izvodi u saglasju sa Rusijom. Pitanje Afrina će biti rešeno, neće biti povlačenja. Razgovarali smo s našim ruskim prijateljima, imamo dogovor, rekao je Erdogan u govoru u Ankari. Inače, turske vlasti uhapsile su 24 osobe osumnjičene za terorističku propagandu, koju, kako se navodi na društvenim mrežama, vode protiv ofanzive Ankare u Siriji. Akcije hapšenja sprovedene su širom Turske. Turska je u subotu pokrenula vojnu operaciju protiv kurdske enklave Afrin na severozapadu Sirije pod kontrolom kurdskih jedinica za zaštitu naroda koje Ankara smatra terorističkom organizacijom. A Evropski sud za ljudska prava traži izjašnjavanje Hrvatske zbog odluke da izruči Turskoj Kurda koji u Švajcarskoj ima politički azil, a koga Turska traži pod optužbom za terorizam. Kurd Nuretin Oral uhapšen je ovog leta po Interpolovoj poternici. Rok za oglašavanje inače ističe sutra, javlja Enis Zebić.
Hrvatska se prema meni ponaša kao Turska, prenosi riječi kurskog aktivista Nuretina Orala koji već 6 mjeseci u osječkom istražnom zatvoru čeka izručenje Turskoj, njegova odvjetnica Sandra Dražić-Karalić.
Misli da je Hrvatska izjednačena s Turskom po pitanju ljudskih prava, a notorna činjenica je da su oni suspendirali primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Iako je Nuretin Oral već 13 godina u Švicarskoj s obitelji i tamo ima politički azil, i iako su i Hrvatska i Turska Hrvatska i Švicarska članice Vijeća Europe. Hrvatska policija Oralovim hapšenjem i hrvatski sudovi udovoljavanjem turskom zahtjevu za izručenjem Orala Turskoj prekršili su ne samo Europsku konvenciju o ljudskim pravima, nego i recentnu hrvatsku praksu, kaže odvjetnica Zagrebačkog centra za mirovne studije Vanja Bakalović.
Čak su zanemarili i svoju recentnu praksu u vrlo sličnim slučajevima gdje se isto tako radilo o državljanima Turske, gdje je bilo određeno da se ne može ljude vraćati u Tursku gdje bi bile ugrožene njihove slobode i eventualno život.
Iako pravosuđe drugih europskih zemalja poput Njemačke ili Italije odbijaju turske zahtjeve, hrvatsko pravosuđe odobrilo izručenje Orala Turskoj i još se samo čeka odluka ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Odvjetnica Dražić Karalić, koja je u stalnom kontaktu sa Oralom, podnijela je ustavnu tužbu Ustavnom sudu Hrvatske za koju vjeruje da će zaustaviti postupak izručenja.
Da ja svaki tjedan idem kod njega. I on je upoznat sa ustavnom tužbom. Ja sam nju i prevela. Ja sam rekla da će Ustavni sud vrlo brzo odlučivati. Evo, stvarno je promptno reagirao. Vrlo brzo.
Europska konvencija o ljudskim pravima, naime, zemljama potpisnicama zabranjuje izručenje državama u kojima im prijeti progon, tortura i neljudsko ili ponižavajuće kažnjavanje ili im može biti ugrožen život. A kako Oralu u Turskoj prijeti ozbiljna opasnost od mučenja i od nepravičnog suđenja pred specijalnim sudom i Europskom sudu za ljudska prava, podnesen je zahtjev za donošenjem privremene mjere kojom bi se spriječilo izručenje Orala Turskoj. Sud je odmah od hrvatskih vlasti zatražio da ih izvijeste u kojem je stadiju postupak za Oralovo izručenje i što je poduzeto s ciljem procjene njegove pritužbe, posebice one koja se odnosi na moguća kršenja zabrane od mučenja. Rok za dostavu odgovora je utorak u podne, a sud je uvjeren da odluka o izručenju neće biti donesena prije toga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vestima iz sveta i drugim najvažnijim temama vratit ćemo se nakon kratkog pregleda informacija. Prvi rezultati istrage ubistva Olivera Ivanovića iščekuju se u toku dana, izjavio za Radio Slobodna Europa kosovski tužilac koji radi na ovom slučaju. Inicijativa poslanika Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda upućena vladi. Španski tužilac tražio međunarodnu poternicu za Puigdemonom koji je jutros doputovao u Dansku. Sutra oblačno, povremeno sa snegom i kišom, temperatura do 2 stupnja. U narednim minutima čućete i deo dnevnika koji je za naš sajt prethodne nedelje vodio reditelj Kokan Mladenović.
Srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moskovski sud naredio je zatvaranje fondacije koja podržava predsjedničku kampanju opozicionog političara Alekseja Navalnog. Predsjednik fondacije Vjačeslav Gimadi izjavio je da će se žaliti na takvu odluku suda. Navalni, inače oštar kritičar predsjednika Vladimira Putina, kampanju za izbore zakazane 18. marta vodi, iako mu je učešće zabranjeno. A na predsjedničkim izborima u Češkoj lažne vesti su, čini se, jedno od glavnih oruđa obračuna sa političkim protivnicima. U prvom krugu izbora, održanom ranije ovog mjeseca, profesor Jerzy Drahoš, koji je ušao u drugi krug, uporno je predstavljen, bez dokaza za takve tvrdnje, kao pedofil, lopov i saradnik tajne službe komunista. Manje od nedjelju dana uoči drugog kruga, praksa širenja lažnih i neutemeljenih informacija opet intenzivirana. Biljana Jevićević.
Nakon što je proevropski orijentisani kandidat za predsjednika Češke Jerzy Drahoš ušao u drugi krug izbora gdje će mu protivnik biti aktuelni predsjednik Miloš Zeman, euroskeptični i antiimigrantski orijentisani, jedan od Putinovih najvažnijih saveznika u centralnoj Europi, rukavice su skinute i kampanja širenja dezinformacije je u punom zaletu. Drugi krug izbora predviđen je za 26. i 27. januar. Zeman je u prvom krugu održanom 12. i 13. januara osvojio 38,6% glasova biračkog tijela, dok je Drahoš imao 26,6%. Samo nekoliko dana uoči finalnog glasanja pro Zemanovi web sajtovi i socijalni mediji šalju poruke i objavljuju reklame u kojima 68-godišnjeg naučnika hemičara Drahoša optužuju da mu je cilj da otvori granice za imigrante, igrajući sa izrazito razvijenim osjećajem straha kod građana od mogućeg upliva muslimanskih ekstremista u Češku.
Odlučujući faktor u drugom krugu, kako se očekuje, biće intenzivirana kampanja dezinformacije dezinformacija usmjerena direktno protiv profesora Drahoša,
kaže Jakub Janda, zamjenik direktora praškog think tanka Europske vrijednosti. Fokus na oko 30 proruskih web sajtova stavljen je na objavljivanje mnogobrojnih teorija zavjere, klevetničkih tekstova, antizapadne retorike protiv Sjedinjenih Država kao i NATO-a i Europske unije, u koje je Češka Republika punopravna članica. Isti sajtovi neprekidno šire hvalospjeve o Zemanu koji se protivi imigraciji i koji se doživljava kao proruski kandidat.
Očekivao sam ovakav tip laži i dezinformacija te širenje pogrdnih kleveta.
Tokom kampanje prije prvog kruga glasanja napadi na Drahoža sa sajtova kao što su Aeronet.cz dovodili su u pitanje njegov karakter optužujući ga za saradnju sa STB-om, tajnom policijom iz vremena komunista, iako od Češke komisije za lustraciju ima dokaz da to nije tačno i da nikada nije sarađivao sa policijom. Sam Jerzy Drahoš novu politici je sa svoje strane kritikovao svog protiv kandidata Zemana za neprihvatljiv stav prema Moskvi. On kaže da očekuje nastavak brutalne kampanje usmjerene protiv njega u oči drugog kruga glasanja, jer je, kako je rekao, citat, Rusija zainteresovana za naše izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji u kojoj je tržište električnom energijom liberalizovano već 3 godine, ali Elektroprivreda Srbije i dalje pokriva njegov ubedljivo najveći deo. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Na papiru nema monopola, ali u stvarnosti je Elektroprivreda Srbije u položaju dominantnog tržišnog igrača.
Za stvaranje jače tržišne konkurencije u korist potrošača bilo bi dobro i najbolji način bi bio kada bi se pojavili nezavisni proizvođači električne energije u Srbiji. Koji bi onda, kao što je EPS proizvođač, imali onda ulogu i snabdevača svojom energijom.
Kaže Slobodan Ružić, stručnjak za energetiku i direktor firme Energy Saving Group. On napominje da je pravni okvir za otvaranje tržišta električnom energijom napravljen, ali da je potrebno vreme da drugi snabdevači osnaže svoju poziciju na tržištu.
Mi sad imamo u stvari snabdevače kao kupce neke energije iz okruženja, koji onda snabdevaju naše potrošače, pa su oni u prilično nezavidnoj poziciji. Hoću da kažem, teško je očekivati da oni mogu u iole većem broju slučajeva da konkurišu EPS-u sa takvom pozicijom.
Naš sagovornik ipak navodi da je ovo prirodan proces na početku otvaranja tržišta u zemlji koja je imala jednog monopolskog proizvođača. U novembru prošle godine odjeknula je vest da će gradovi Kraljevo i Valjevo kupovati električnu energiju za javnu rasvetu i semafor iz Hrvatske. Zvaničnici oba grada su objasnili da je ponuda HEP-a bila niža od ponude EPS-a. Hrvatska elektroprivreda je prethodno saopštila da u Srbiji već snabdeva strujom jedno preduzeće. Ipak, EPS dominira na tržištu u Srbiji, to je konstatovao i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u novembru nakon vesti iz Kraljeva i Valjeva. Po njemu, to je dokaz da se EPS odlično snaša u tržišnim uslovima.
Tržište električne energije u Srbiji otvoreno 2013. godine. Elektroprivreda Srbije je i pored te činjenice zadržala 98% tržišta. Kada su građani u pitanju ukupno snabdevanje drži Elektroprivreda Srbije, što je posljedica i regulisanih cena električne energije.
Tržište električne energije je otvoreno postepeno. Od 1. januara 2013. za velike industrijske potrošače je postalo obavezujuće da struju nabavljaju na tržištu, dok za domaćinstva i male kupce to važi od 1. januara 2015. ali oni i dalje imaju pravo na javnog snabdevača koga određuje vlada. Tržište zato i postoji da bi najveći snabdevač shvatio da mora da se bori za svoje potrošače, primećuje stručnjak za energetiku Slobodan Ružić.
Pravo pitanje nije zašto se desilo da opština ta i ta kupi od nekog drugog, a ne od EPS-a. To se prosto desilo zato što su oni dali bolju ponudu. Pravo je pitanje za onog ko upravlja Elektroprivredom Srbije. Zašto sam ja izgubio jednog potrošača koji sam imao? Zašto nisam dao bolju ponudu?
Unapređenje konkurentnosti, sigurnost energetskog snabdevanja i zaštite okoline su i ciljevi energetske politike Evropske unije sa kojom će Srbija morati da se uskladi kroz poglavlje 15 o energetici u okviru pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Iako je bilo nekih nagoveštaja da bi ovo poglavlje moglo biti otvoreno krajem prošle godine, to se ipak nije dogodilo. dogodilo i energetika se nije našla među 12 dosadašnjih poglavlja koja su otvorena. Javna preduzeća poput EPS-a nisu direktno vezana za merila koja je Evropska komisija trenutno postavila u poglavlju energetici, kaže Ilija Bastas Bijelić, naučni saradnik na Elektrotehničkom fakultetu i član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, ali dodaje.
Postoje mnogi drugi elementi evropskog akija koji su vezani za pitanje konkurencije i tako dalje.
Najavljujući nove projekte, ministar Aleksandar Antić između ostalog je rekao da se radi na razvijanju onih koji su budućnost Srbije i EPS-a, to je više projekata iz obnovljivih energija. Učešće obnovljivih izbora energije u ukupnoj proizvodnji u Srbiji je veoma značajno, zato što zemlja ima velike hidroelektrane i otprilike 1/3 ukupne proizvodnje potiče iz obnovljivih izvora, kao što su Đerdap, Bajina Bašta i druge hidroelektrane, objašnjava stručnjak za energetiku Slobodan Ružić, ali napominje da kada je reč o prodoru novih obnovljivih izvora u proizvodni sektor, poput malih hidroelektrana, solarnih elektrana, vetroelektrana, elektrana na biomasu i biogas, da tu Srbija veoma kaska.
Takvi objekti vrlo sporo se grade, ima dosta prepreka. Em smo počeli mnogo kasnije nego druge evropske zemlje, em su barijere za uključivanje i izgradnju takvih objekata i njihovo uključivanje u mrežu postojale vrlo dugo. One su sada kroz našu regulativu smanjene na jedan razuman nivo, ali i dalje investitori nailaze na mnogo problema da realizuju svoje objekte.
Sumirajući rezultate, ministar energetike Aleksandar Antić je na početku ove godine ipak rekao da je ponosan na rezultate EPS-a u prethodnoj 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Koliko je realna ideja obnovi Demokratske stranke nekadašnjeg stožera opozicije? Mogu li zajedno oni koji su se razišli, kako predlaže bivši predsjednik DS-a Boris Tadić, pozivajući sve koji su iz te stranke izašli da joj se vrate i učestvuju u njenoj obnovi? O tome za šta rekoste govori muzičar Dragoljub Đuričić.
Ovdje mi se čini da svaki čovjek, ako je imalo osvješćen, može samo da se čudi kako su ti ljudi, političari, politikanti, uspjeli da onako divnu energiju jednog naroda pretvore u ništa. Kako su uspjeli da unište? Ti političari koji se ujedinjuju, a svi su se raspali od iste partije, to malo meni sumnjivo zvuči, pravo da vam kažem. Zato što nam ne uliva povjerenje. Zašto oni nama ne stvore tu energiju? Da neka konkretna obećanja da možemo sa puno svijesti stati iza kandidata. A ovako, malo ćemo se ujediniti dok nam treba da se popnemo na vlast, poslije ćemo se mi razjediniti i mi ćemo tavoriti stalno isto. E, zašto je sad meni ovo okupljanje smiješno? Smiješno mi je pa zato što se opozicija mora ujediniti oko jedne jedine ideje. Dakle, mnogo je naroda šeta koliko god hoće, 2000. Da se opozicija nije ujedinila oko jedne jedine ideje, sa onakvim argumentima, nikada se ne bi 2000. dogodilo.
Video rubriku Šta reko ste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
A na našem sajtu potražite i dnevnik koji je prethodne nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio reditelj Koka Mladenović.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noćas će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati makar i na vazduhu dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat Predragu Luciću, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom aždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda.
balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama Predraga Lukića.
Prvi rezultati istrage ubistva Olivera Ivanovića iščekuju se u toku dana, izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac koji radi na tom slučaju. Inicijativa poslanika Skupštine Kosova u ukidanju specijalnog suda upućena vladi. Španski tužilac tražio međunarodnu poternicu za Puđdemonom koji je jutros doputovao u Dansku. Sutra oblačno, povremeno sa snegom i kišom, temperatura do 2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.